Нягледзячы на тое, што з моманту падзення атэістычнай улады мінула больш за чвэрць века, пытанне аховы вяртання помнікаў сакральнай архітэктуры да гэтага моманту стаіць востра, лічыць даследчык Уладзімір Дзянісаў, сябра беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, галоўны архівіст нацыянальнага гістарычнага архіва. У розных месцах краіны яно вырашаецца па-рознаму, і ўвесь гэты час рэлігійныя будынкі, якія ў савецкія часы страцілі сваё натуральнае прызначэнне, вярталіся і вяртаюцца розным канфесіям. У некаторых месцах працэс не выклікаў складанасць, а ў іншых ідзе даволі цяжка ці ўвогуле не ідзе, пракаментаваў сітуацыю інтэрв'ю нашай рэдакцыі Уладзімір Дзянісаў.
Напрыклад, у Менску захаваліся руіны аўтэнтычнай уніяцкай царквы. Яна вядома на сённяшні дзень як каталіцкая капліца на тэрыторыі Лошыцкай сядзібы. А ёсць дакладныя звесткі, які заходзіць у нашым гістарычным архіве, што, па-першае, вось на гэтым месцы была заснавана парафіяльная царква Лошыцкая. Потым ужо ў 18 стагоддзі ў стылі барока была пабудавана мураваная царква на месцы старой драўлянай. Захаваліся падрабязныя інвентары, розныя іншыя звесткі, малюнкі, фотаздымкі гэтай царквы. Потым уладальнікі сядзібы прушынскія ствараюць каталіцкую алтарыю. І яна ўжо вядома пачатку 20 стагоддзя менавіта як каталіцкая каплічка невялічка, якая належала роду прушынскіх. І вось на сённяшні дзень гэты помнік барока, які знаходзіцца пад дзяржаўнай аховай, стаіць у руінах і нікому не вяртаецца.
Пры гэтым нагадаў Уладзімір Дзянісаў, спробы і просьбы аб перадачы капліцы Рыма каталіцкаму касцёлу ў гісторыі былі, аднак не вырашаліся станоўча, як і пытанне з комплексам будынкаў былога бернардынскага кляштару ў цэнтры Мінска. Калісьці быў ухвалены праект па будаўніцтве піўнога рэстарана на месцы святарскіх пахаванняў, а потым праект гатэлю з некалькіх будынкаў кляштару. Прыклады, калі сакральныя будынкі набываюць свецкае прызначэнне, ёсць у прыватнасці ў Еўропе, але па кардынальна іншых прычынах. Рэлігійныя ўстановы самі не могуць трымаць на балансе невялікіх старых прыходаў такую рухомасць, і таму прымаюць такое рашэнне. У Беларусі ж наадварот, жаданні ёсць, а дазволу няма. У аснове праблема адсутнасць закона аб рэстытуцыі, па якім канфіскаваныя ў савецкія часы будынкі не толькі храмы, але і сядзібы, зямельныя надзелы вярталіся былым уладальнікам. Прыкладам станоўчага дыялогу паміж уладамі і рэлігійнымі установамі Уладзімір Дзянісаў лічыць вяртанне вернікам і рэстаўрацыю архікатэдральнага касцёла на свяцейшага імя Марыі. Гэта была сумесная праца беларускіх і польскіх спецыялістаў, вынікам якой стаў прыгожай максімальна набліжаны да гістарычнага выгляду храм.
Знаходзіўся кампраміс і вырашалі шматлікія пытанні. Удалося часткова захаваць той унікальны жывапіс канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя, аўтэнтычныя канструкцыі. На жаль, замест сапраўднай дахоўкі з'явілася такая так званая металачарапіца. Але не гэта галоўна. Вось гэты аб'ект, я лічу, на тэрыторыі Менска быў выкананы на самым лепшым узроўні.
Сёння яшчэ адзін знакавы рэлігійны аб'ект чакае свайго ўжо трэцяга нараджэння. Рашэнне аб рэканструкцыі касцёла святых Сымона і Алены прынята. Некаторыя працы вядуцца, пракаментаваў Уладзімір Дзянісаў.
Ну, па-першае, былі выкананы гісторыка-архіўныя даследаванні, вельмі, так сказаць, на высокім узроўні, натурнае абследаванне гэтага помніка. Я ведаю, што архітэктар Людміла Іванова, які з'яўляецца навуковым кіраўніком з пункту гледжання рэстаўрацыі гэтага аб'екта, гэта вельмі сур'ёзны спецыяліст. Паціху выконваюцца якія-то работы, паднавілі гэтыя крыжы, дах, ну, відаць, якія-то інжынерныя праблемы будуць вырашацца. Ну, вельмі сур'ёзная праблема, канешне, гэта інтэр'еры святыні, таму што ў свой час былі знойдзены фрагменты унікальных роспісаў паліхромнага жывапісу, якім былі ўпрыгожаны сцены і скляпенні гэтай святыні. Як ім будуць працаваць, гэта ўжо асобнае пытанне. Я думаю, што пытанне павінна быць вырашана. У свой час гэта святыня мела вельмі прыгожую металічную агарожу, якая была зроблена па арыгінальнаму праекту аўтара гэтага касцёла, архітэктара Пайздэрскага. Гэта, дарэчы, апошні аб'ект у яго жыцці, які ён праектаваў. Ён памёр падчас будаўніцтва гэтага касцёла. На жаль, калі вілася рэканструкцыя ў савецкія часы, значная колькасць, асабліва вось гэтыя слупы, паміж каторымі былі металічныя жалезныя фрагменты, яны цалкам былі знятыя. І, канешне, былі вельмі прыгожыя каваныя брамы, вось калі ўдасца вось гэта аднавіць, то было вельмі добра.
Сябры беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў важліва сочаць і за найноўшымі планамі па змяненні вобліку гарадоў, прыватнасці Мінска. Увага да гістарычнай пабудовы цэнтру, аднаўлення сядзіб, абарона такіх непаўторных куткоў, як квартал Асмалоўка. Сёння развернулася целая грамадская кампания по борьбе с будаўніцтвам нового костёла у парку Котовка. У сучасной истории Минска было шмат выпадков, коли у зеленых зонах узрастали целые комплексы с готелями, при яких проводилася и вырубка древов, и перапланировка территории, а ніякага буйного и резонансного супрацьстояння не назиралася, нагадал Владимир Дзянісаў.
Абсолютно іншая ситуация, коли починается будаўніцтва на территории разных таких комплексов зеленых насаджений, які фактично зараз недобраупорядковані. Вони узнікли стихійно, без відповідного градобудовничого плана. Звісно, це такі кавалочки зеленіни, це легкі нашого міста, їх потрібно заховувати і розвивати. І на сьогоднішній день з боку архітектурних влад, які виділяють пляцовки будівництва, шмат таких об'єктів просто одиходять під комерційні структури. Який-небудь гіпер-супермаркет, ми такі приклади ведаємо. А коли ось на території такого об'єкта з'явиться культовий об'єкт, у першу чергу якась святиня, християнська святиня, повинна ось такі, я би сказав, навіть підтримлювати. Тому що яна цілком не знищить цей об'єкт, а наоборот зробить цю територію такою кропкою притягнення людей. У сувязі з ним, звісно, територія буде добраупорядкована. І у першу чергу дякуючи вернікам. А ось проблема, наприклад, район Зелений Луг, це саме актуальне, узникла проблема у сувязі з будівництвом костіла. І я абсолютно впевнений, что керавництво костела николи не пойде на знищение миновито парка. Наоборот, коли будет тут посаженный костел, з'явятся новые посадки. Я думаю, с уликом проектования этого объекта и будовництва будет распрацевано цалком добраупорядкование этой территории. И будет тут сделанный соправданный парк, где могут люди не только прийти у святыню, а навод и отпочнуть побольсей, послухать птушек. Я думаю, что можно найти компромисс помеж эхологами, керавництвом костелок, об это пытание вырашить.
У любым выпадку при обороне старожитных и створении новых объектов до пытания у будовництва треба подыходить и ошчадно, и профессийно, и затекаулено, лишить Владимир Дзянісаў. Кожному треба быть затекауленным у захаванні соправданной спадчины своей земли для своих нащадков.